COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, moi boa tarde, son as 2:20, tempo para a información local e provincial na COPE. As xuntanzas entre non conviventes quedarán permitidas a partir deste sábado en Galicia. Das medidas dese novo proceso, informaba a Xunta de Galicia, levántase a prohibición de xuntanzas de non conviventes de 1 a 6 da madrugada. Eso sí, recoméndase que non se produzan esos encontros, por precaución. Ademais, os bares se poden abrir ata 1 da madrugada, ao igual que restaurantes e taperías. Os clientes poden xuntarse en grupos de 6. No interior e de ata 15 persoas en terrazas. En principio, está prevista tamén a apertura do ocio nocturno en xullo. O goberno deu marcha atrás e serán as comunidades as que regulen os horarios. Estas novas sobre o proceso de desescalada foron moi ben acollidas polo sector. Provocan ilusión e esperanza. É o que di o seu presidente Lugo, Cheche Real. Escoitámolo.
Ilusión é con esperanza de poder chegar ao 100% de apertura das nosas empresas. E por outro lado, eso sería un indicador tamén de que a cuestión da pandemia, da COVID-19, por mor dos contagios, pois vai tamén ben. Por lo tanto, doble satisfacción. En este sentido, pois, decir que o ocio nocturno xa vai facer esta prova, a prova piloto este fin de semana, en xullo vai abrir.
En todo caso, as autoridades sanitarias avisan, un aviso especialmente dirixido á xente máis nova. Aínda queda unha porcentaxe moi elevada de poboación sen vacinar. Hai que coidarse e seguir mantendo as medidas de precaución. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Un porcentaxe de poboación moi importante que todavía está sin vacinar é que a que ten que ter máis cuidado, porque a que ten máis risco de poder non solamente infectarse, sino de actuar como transmisión ou como vector de transmisión da infección. Insistir que, inda que as medidas se relaxan, que ahora, lóxicamente, vamos a hacer unha situación de normalidade, donde as reunións ou os grupos, tanto no domicilio como fora, volven a unha situación non normal, pero sí que xa con menos restriccións das que tiñamos ata agora, é importante insistir, volvo a repetir, que seguimos recomendando que se teña moito cuidado.
Para velar para que se cumplan as normas, os corpos e forzas de seguridade seguirán coa súa vixiancia. A Policía Autonómica despregarase no casco histórico de Lugo para evitar botellóns. Policía Nacional e Garda Civil vixiarán tamén os lugares de ocio e as aglomeracións de xente. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Vamos a seguir mantendo os dispositivos de vixilancia e de información por parte das forzas de seguridade, en tanto continúen sendo necesarias as restriccións para evitar a propagación do coronavirus. E, ademais, durante o fin de semana intensificarán o seguimento en zonas de ocio nos que se congrega maior número de persoas. Agradecer unha vez máis o compromiso e a coordinación de todas as forzas e corpos de seguridade.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche, por exemplo, en canto á situación da pandemia, que a día de hoxe podemos dicir que continúa estable. Foron detectados 11 novos casos nas últimas 24 horas, pero seguimos con 208 casos activos. Quedan 5 persoas ingresadas en planta e 2 máis en cuidados intensivos. O xerente do Sergas en Lugo, Ramón Ares, confirmou que o gromo da Mariña está estabilizado. A evolución é boa na zona sur, pero preocupa o aumento de casos en Lugo, casos vinculados a gromos familiares.
Un gromo que está xa absolutamente controlado, esperar que pase o tempo suficiente para que podan ir disminuindo o número de casos. Isto fixo, pois, que agora mesmo non teñamos ningún concello da Mariña con restriccións importantes, solamente o caso de Viveiro e Xove, que están en nivel medio. E agora donde temos, lóxicamente, máis casos é no Concello de Lugo, que tamén, como decimos sempre, o que ten máis población, e o que neste momento pues, tamén nos preocupa un pouco máis polo número de casos que poida haber, que son poucos, pero siguen aparecendo algúns casos ligados a distintas situacións, sobre todo de reunións familiares.
En canto á campaña de vacinación, continúa avanzando a bo ritmo, máis do 55% da poboación da nosa provincia recibiu alo menos unha dose. O 36% da xente de Lugo, o 36%, xa ten completada a pauta de inmunización. Agora ben, o Sergas pídelle á xente de menos idade, os de 50 para baixo, que revisen ben os seus datos para asegurarse de que recibirán a mensaxe correspondente cando lles chegue o turno de vacinación.
Sería importante que todo o mundo repasara ou estuvera pendente de ter actualizados os datos ou ben en tarxeta sanitaria ou ben no centro de saúde, fundamentalmente en canto ao número de teléfono, localización para casi ter o menor número de citas que estén mal feitas ou de números que non coincidan co que teñen e non lle chega a cita.
Deixamos de falar da pandemia, representantes do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao xuntábanse hoxe cunha delegación de Sidenor e unha das seis compañías interesadas na compra da planta de aluminio primario. A reunión era para coñecer os seus plans enerxético e industrial. Segundo informou o Comité, nun escueto comunicado, esa empresa está disposta a facer grandes investimentos e tamén a apostar pola planta de San Cibrao a longo plazo. E o secretario xeral do Partido Socialista, Gonzalo Caballero, estivo hoxe en Sober. Calificou como un fracaso colectivo o retraso na presentación da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Pide que compareza o Conselleiro de Cultura e aprender dos erros.
É un fracaso colectivo, temos que aprender do erro e o Conselleiro de Cultura ten que comparecer en sede parlamentaria para facer un balance de por que esta parte da nosa riqueza natural e paisaxística non conseguiu chegar nas mellores condicións a esa candidatura, aprender dos erros e tamén reconsiderar todo o tarefa que se está facendo dende o Goberno da Xunta coas distintas candidaturas a Patrimonio da UNESCO, porque este fracaso nos advirte de que temos que facer mellor as cousas.
E xa que falamos de turismo, o director de la Vuelta a España, Javier Guillén, acompañado pola Deputación de Lugo, José Tomé, mantivo este xoves unha xuntanza co representantes municipais desos 12 concellos da nosa provincia polos que pasará a Volta Ciclista a España o vindeiro 3 de setembro, na 19ª etapa. A Deputación patrocina o paso da Vuelta con 60.000 euros. Escoitamos a José Tomé.
Trátase dunha das mellores formas de levar ao plano internacional a nosa oferta turística e a nosa aposta por un modelo de turismo de calidade, un turismo non masificado, un turismo sostible, un turismo de experiencias que cada vez máis todas as persoas queren formar o seu propio proxecto turístico.
Tamén en clave económica, o sindicato Unións Agrarias informa de que os seus representantes están a manter esta semana unha rolda de contactos individuais cos grandes actores da distribución en Galicia, coas grandes compañías de distribución, para trasladarlles todas as dificultades que están a sufrir as explotacións lácteas galegas como consecuencia da suba incontrolada dos costes de produción, unha suba que non se ve reflexada no prezo do leite en orixe. E tamén che contamos que a Xunta de Galicia aprobou a concesión de axudas por un importe de 900.000 euros para impulsar 4 viveiros de empresa nos concellos de Paradela, O Corgo, Monforte e Bóveda. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Dende a Xunta de Galicia destinamos case 900.000 euros a impulsar 4 novos viveiros de empresas na provincia de Lugo, que se porán en marcha nos polígonos de Paradela, O Corgo, Monforte de Lemos e Bóveda. Vimos de resolver a convocatoria de axudas dirixidas aos concellos galegos para desenvolver estas iniciativas coa finalidade de habilitar espazos que se porán a disposición dos emprendedores en condicións vantaxosas.
E falamos agora dunha nova ben curiosa, e é que o Partido Popular denuncia a colocación de varios cartaces de aviso de obras en rúas de Monforte de Lemos que están escritos en catalán. En concreto, segundo explicaba a voceira do Partido Popular nese concello, están escritos en catalán os carteles ubicados no Paseo de Lugo en a rúa Cardut. Escoitamos a Cati Varela.
O colmo xa, o que nos faltaba por ver é descubrir que os cartéis de control, de aviso, de obra, estén en catalán. Entonces isto xa, bueno, unha proba máis da mediocridade que existe no equipo de goberno local. Xa vemos constantemente o tema das obras, como foi no caso do Dr. Goyanes, que se retrasaron moitísimo.
Curioso, sen dúbida, ese detalle. Máis asuntos, retornamos á capital. O Partido Popular propoñía hoxe que queden aprazadas de momento as obras do carril bici en Lugo, obras que está a facer o goberno local na cidade, e nomeadamente en varias rúas nas que existe unha importante contestación veciñal. Escoitamos o voceiro do Partido Popular, Ramón Carballo.
Ante a crecente presión veciñal polas molestias, elles está a usar o carril bici e a señora Aldesa está a executar nesta cidade, fundamentalmente na ronda do Armen, Marqués do Umbreiro e no barrio da Residencia, o Partido Popular propoñemos o aplazamento destas obras hasta que se ofrezan alternativas de aparcamentos á veciñanza afectada. E se garanta, ademais, a seguridade tanto de condutores como de ciclistas. Asemesmo, pedimos un novo rediseño á altura do número 25 de Marqués do Umbreiro para anular o quiebro que ali eran facer.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa.